na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám dobré ráno, milí posluchači. Vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v naší rozhlasové četbě Markova evangelia. Dostali jsme se v našem seriálu do druhé kapitoly a naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Zopakujme si ještě předtím, než budeme číst další text, to, co jsme se dosud dozvěděli o Markově evangeliu a co je důležité i pro to dnešní čtení.
Tak v tom příběhu, který jsme sledovali v tom minulém našem setkání, jsme věnovali pozornost tomu momentu, ve kterém se vlastně odhaluje, co je podstatou Ježíšova uzdravování nemocných, co je těžištěm toho uzdravování. A sledovali jsme, že vlastně až do posud to vypadalo vlastně tak, že Ježíš je takovým zázračným léčitelem, je nějakým zázračným lékařem, který má neobyčejnou moc. A tady v tomto příběhu se poprvé odhaluje, že ta moc k uzdravení má nějaký ještě hlubší tón, tón, který doposud nezazněl. Objevuje se to ve chvíli, kdy Ježíš bezprostředně spojuje uzdravení s odpuštěním hříchů, s milostí, boží milostí, a tím vlastně vytváří takové zvláštní napětí, ve kterém v první chvíli nikoho z těch zúčastněných neuspokojí. Nemocný muž od něho očekává, že se postaví na nohy, a když místo toho Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy, tak to vypadá, že se trochu minul, že netrefil, co bylo požadavkem. Naopak ti zbožní muži, kteří přihlíželi této události, tak byli pohoršeni tím Ježíšovým slovem, protože se vlastně dopustil rouhání, když zasahoval do boží kompetence a nabízel něco, co není v lidských silách. A Ježíš právě ve finále toho příběhu, ve chvíli, kdy ten muž nejenom odchází uzdraven, ale také s odpuštěným hříchem, ukazuje, že obojí je jenom jedna a druhá strana téže mince, že jsou to dvě roviny, které patří k sobě. A tak nám vlastně Markovo evangelium vysvětluje podstatu uzdravení, těch příběhů o uzdravení, které v něm můžeme nacházet. Nejde o to, že Ježíš by měl být tím zázračným léčitelem pro každou naši nemoc, ale ukazuje, že je tím, kdo přináší nápravu. Ta náprava není jenom spirituální, je také fyzická a ty dvě roviny se nedají odpojit.
V té první části druhé kapitoly, kterou jsme četli v minulém pořadu, se nám objevily nové postavy, které dosud v evangeliu nevystupovaly, a to jsou zákonníci. To je asi důležitý motiv, důležitá kolektivní postava.
Zákonníci určitě hrají v evangelijních příbězích velkou roli, ten jejich význam je tam velký a Ježíš se s nimi tak či onak potýká na různých místech v evangeliu, vede s nimi určitou polemiku, určitý rozhovor. Ale určitě si myslím, že bychom neměli přetížit ten motiv nějakého negativního pohledu na zákonníky. Zákonníci nepředstavovali rozhodně v tehdejší židovské společnosti lidi, nad kterými bychom se měli nějak pohoršovat. Naopak možná můžeme říct, že společně s farizeji byli Ježíšovi nejblíž, představovali takovou skupinu v židovské společnosti, která byla Ježíšovi názorově velmi blízko. A možná právě proto Ježíš se k ním staví kriticky, protože se tak trochu vlastně trefuje do svých vlastních řad. Ono vůbec u něho málo nacházíme takovéto kritické vyrovnávání se s někým, kdo je od něj oddělený, s někým, kdo je daleko, je vzdálený. A spíše vidíme, že ten osten jeho kritiky je vlastně sebekritický, že směřuje k těm, kteří jsou mu nejblíž, k učedníkům, pak také k farizeům a k zákonníkům.
V té části, kterou budeme číst dnes, jsou právě zákonníci z farizejské strany, tak možná aspoň pár slov na vysvětlení.
To rozlišení mezi farizeji a zákonníky není vždy úplně snadné a možná ani není tak podstatné pro ten příběh, ale zjednodušeně můžeme snad říci, že farizeové představovali skupinu, která usilovala o co nejvěrnější naplňování zákona, tak jak mu rozuměli, a zákonníci uvnitř této skupiny nebo v její těsné blízkosti představovali určité odborníky na výklad tohoto zákona. To znamená, zákonníci formulovali, jak by ta správná zbožná praxe měla vypadat. Farizeové potom byli ti, kteří kladli důraz na to její praktické dodržování. Přičemž zákoníky asi nemusíme nebo neměli bychom je vnímat jako nějaké odborné specialisty, byli to často lidé, kteří měli normální zaměstnání a možná bychom je mohli přirovnat k takovým písmákům, lidem, kteří byli ponořeni do studia písma, ale přitom měli často jinou práci.
V našem pořadu nastal teď čas, abychom si přečetli text z Markova evangelia, kterému se budeme následně věnovat. Jsou to verše 13 až 17 z 2. kapitoly. Vyšel opět k moři, všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Lévyho syna Alfova, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků, bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Jachime, vyšel opět k moři. My jsme se upozorňovali několikrát už na to, že ta lokace u příběhu je důležitá. Tak je důležitá i zde?
Tak je to už takový signál, který nám ukazuje, že zase se budeme pohybovat někde na hraně mezi tím, co je známé a jaksi bezpečné a přívětivé, a mezi tou stranou odvrácenou, mezi tou mořskou hlubinou nebo vodní hlubinou, která je pro člověka ohrožující, nebezpečná a nějak souvisí také s lidským hříchem. A samozřejmě, že celý ten příběh o povolání celníka tomu rozhraní odpovídá. Je to příběh, který se opravdu pohybuje jaksi na hraně toho, co je přijatelné.
Možná už skoro za hranou podle té reakce, která je zde popsána.
My vlastně můžeme vidět, že Ježíš v těch dvou perikopách po sobě následujících udělá pokaždé něco, čím jakoby vykročil za rámec, který by se pro něj hodil nebo do kterého by jej chtěli ti jeho současníci vtěsnat. Nejdříve ten rám překročí směrem nahoru, když si troufne odpouštět hříchy, když troufne si zasahovat do boží kompetence, udělat něco, co pro smrtelného člověka je naprosto nepřípustné, a hned na to zase překročí ten rám směrem dolů, když se stoupí do společnosti, do které prostě zbožný žid vstupovat neměl, nechtěl, se kterou nechtěl mít nic společného. A tak Ježíš vidíme, jak hned od začátku je vlastně velmi neskladná postava, a musíme říct, že tak neskladnou postavou zůstává vlastně dodnes.
Co bylo tak pohoršivého na povolání celníka?
Celníci, stejně jako výběrčí daní, jsou další takovou skupinovou postavou, která v tom vyprávění evangelijním má velký význam. Byli to vlastně lidé, kteří svým způsobem využili ten systém římského impéria, systém, který byl židovskému národu vnucen, a využívali jeho možnosti k tomu, aby sami dosáhli určitého obohacení. Kdybych měl přirovnat tu postavu k něčemu, co možná známe z nedávné historie, tak bych si troufl takového člověka přirovnat k nějakému vexlákovi nebo k někomu, kdo prostě nějakým způsobem se obohacuje kvůli systému, který mu to umožňuje.
Možná dneska spíš úředník na ministerstvu.
Tak, nechtěl jsem. Ano, samozřejmě i dnes takové postavy najdeme, ale raději se dívám do té minulosti. Ti celníci se vlastně stali součástí té správy, která celou tehdejší společnost řídila, a protože to tehdejší systém umožňoval, tak vydělávali poměrně velké peníze na tom, že často navyšovali to, co bylo povinné, nezbytné, jako odvod nebo jako zaplacení určitého cla. To dělali výběrčí daní, kteří vlastně odkupovali tu možnost vybírat daně a mnohonásobně potom navyšovali ty částky, které museli lidé odvádět, takže vlastně žili na úkor svých spoluvěrců.
Dá se tedy říci, že ta jejich vina, kterou se provinovali vůči židovské společnosti, byla dvojí, že to byli jednak zloději, ale potom také kolaboranti, protože oni spolupracovali s tím římským režimem, který byl nenáviděný.
ta podstata toho jejich provinění a také podstata toho, proč byli tak odmítáni tou zbožnou společností, bylo vlastně narušení solidarity s tím společenstvím Izraele. Oni vlastně vystoupili z toho společenství solidarity, vzájemné pomoci a naopak vstoupili do služeb něčeho, co Izrael utiskovalo a co prostě tehdejší lidi ožebračovalo.
Jachime, ale tady ten celník má velmi zvláštní jméno. On se jmenuje Léví, to je přece jedno z jmen synů Jákobových a to ještě jméno dosti významné, protože Levíci byli vlastně služebníci v chrámě.
To jméno je zvláštní ještě i z toho ohledu, že vlastně, když se díváme do jiných evangelijních zpráv, tak zjišťujeme, že je tam alternativní jméno Jakub, ale určitě v tom můžeme vidět určitý náznak takového napětí, takového kontrastu, který tady Marek vyvolává pomocí toho jména, protože to jméno Léví odkazuje k srdci, odkazuje také k tomu pokolení Léví, ke kněžskému pokolení. A tady vidíme to velké napětí s tou realitou toho člověka, který právě od vší té zbožnosti, od všeho toho následování Hospodina se odklonil ke sledování svých vlastních cílů. Takže to napětí tam hraje hned od začátku určitě roli.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme druhou kapitolu Markova evangelia. Jachime, my používáme při charakteristice tohoto příběhu název povolání celníka, je to nakonec i mezititulek v ekumenickém překladu. To povolání zní pojď za mnou. Co si zatím máme představit? Co to znamená? K čemu vlastně Ježíš Lévyho povolává?
To je otázka, která daleko přesahuje ještě rozměr té jedné perikopy, protože je to otázka, která vlastně souvisí s jakýmkoliv povoláním, které i člověk dnes třeba prožívá ve svém životě jako povolání k následování Krista. Co vlastně takové následování má znamenat? My víme a můžeme se domnívat dodnes, že to následování nemá být vlastně jenom nějakým kopírováním Ježíšova životního stylu, že dokonce člověk může Krista následovat, aniž by vlastně viditelným způsobem se připodobňoval tomu jeho životnímu stylu, ale že je to výzva k tomu, abychom se vydali na nějakou předem jasně neurčenou cestu. Ta může mít velmi rozmanitou podobu, i v případě Lévího měla rozmanitou podobu, nebyla to cesta dopředu jasná, nebylo zřetelné, k čemu povede, ale je to určitě povolání k bezvýhradnému rozhodnutí. To je podstatou toho výjití za Ježíšem. Musíme v tom vidět také náznak toho pohybu, který Ježíš prodělává v rámci evangelia. To následování Ježíše není jenom, že ho učedníci provázejí na jeho cestách, vlastně jsou takovou jeho pomocí, oporou, pravou rukou, ale znamená to také následování Ježíše na cestě kříže, na cestě smrti, vzkříšení. A to všechno samozřejmě my v té cestě následování už můžeme vidět. V tuto chvíli ale ještě ne, protože to bychom předbíhali to Markovo vyprávění. Takže ta tajemnost určitá patří možná k věci. Ani Léví, ani my nevíme, co bude následovat, co všechno to může obnášet.
Jedno však víme, protože nám bylo řečeno, že Léví sedí v celnici, a když mu Ježíš řekl, pojď za mnou, tak vstal a šel za ním. To znamená, že opustil tu svoji celnici.
Je to vlastně velmi podobný motiv, jaký jsme viděli u rybářů, ale zase to napětí je tady mnohem větší, protože u těch rybářů, přestože jsme konstatovali, že to bylo zaměstnání, které také bylo do určité míry trochu nejenom symbolické, ale také pochybné, přece jenom se mohlo stát při té práci, že člověk snadno vytáhl z té hlubiny něco nepěkného, něco znečišťujícího, nebezpečného, tak přesto všechno o nich můžeme říct, že to byli nepochybně lidé uvyklí na tvrdou práci, lidé zvyklí živit se vlastníma rukama, vlastním úsilím a proto Ježíš mohl předpokládat, že na ně bude přece jen nějaký spoleh, kdežto u Lévího nic takového očekávat nemůžeme. To, že Léví opouští celnici, můžeme často na první pohled snadno vykládat jako to, že se rozhodl opustit svůj zkažený dřívejší život, hříšný život a rozhodl se vyjít k tomu životu novému. Jenomže když se podíváme pozorně, co následuje, tak vidíme, že následuje hostina plná hříšníků a plná lidí s velmi pochybnou pověstí. To znamená, myslím, že nemůžeme v tom na první pohled vidět to, že Leví vychází z toho zlého k tomu jednoznačně dobrému, pozitivnímu, přijatelnému způsobu života.
Jachime, my jsme se toho už v jednom z předchozích pořadů dotkli, ale teď mi to přijde takové hodně důležité, že v té hostině, kterou si zmínil, vlastně není řečeno, že to byli bývalí hříšníci, bývalí celníci, kteří činili pokání a Ježíš to teď s nimi nějak oslavuje, ale prostě to jsou celníci a hříšníci, kterých je velmi mnoho a Ježíš s nimi stoluje. A při tom stolování, to všichni čtenáři Bible vědí, je něco, co v té době bylo už znakem určitého přátelství, nebo dokonce ti lidé, kteří spolu jedli, tak za sebe vzájemně jakoby ručili. Jak je to možné?
Toto je velmi silný obraz. V této perikopě nacházíme něco, co vlastně nikde jinde nenajdeme v písmu v takové intenzitě. Nejenom, že Ježíš je schopný a ochotný stolovat se všemi těmi hříšníky, aniž bychom tam předtím četli o nějakém jejich obrácení nebo pokání, o tom, že by litovali svého způsobu života a opustili ho. Ale Ježíš vlastně vstupuje, přesně jako ten lékař, o kterém mluví, vstupuje do situace, kdy ještě oni všichni leží ve své nemoci, zůstávají v tom starém, a napravuje je vůbec už tím, že do té situace vstoupil. Zajímavé je, že Léví, se kterým by si nikdo nesedl z těch poctivých židů ke stolu, nebyl by ochotný s ním sdílet jeden stůl právě z těch důvodů, o kterých si mluvil, tak se najednou stává hostitelem Krista. On je ten, kdo je hostitelem Ježíše a my víme, že v tehdejší době ta role hostitele byla velmi významná. Byla to role, která svým způsobem vlastně představovala určitý kněžský rys. Byl to někdo, kdo se stával na okamžik knězem toho stolujícího společenství, byl tlumočníkem Hospodinovy milosti, Hospodinova slova, které vždycky v takovém stolování mělo nějaký, se tam nějakým způsobem objevilo. A právě k takovéto roli Ježíš Lévího zve a říká mu, ty jsi toho hoden, jsi hoden toho, aby jsi se stal mým hostitelem. Je pro nás obvykle možná vnímat Ježíše jako našeho hostitele, jako toho, kdo nás zve ke svému stolu. A tady vidíme, že je to i naopak, že my, ačkoliv možná někdy máme pocit, že nejsme k ničemu moc dobří, že jsme takový vlastně trochu lumpové jako ten Léví, možná i docela velcí lumpové, tak najednou vidíme, že můžeme být postaveni do role těch, kdo hostí Krista u svého stolu. A tímto pohybem vytahuje Ježíš Lévího do nějakého nového života, do nějaké nové role, uzdravuje ho a uzdravuje i ty účastníky toho stolování. A určitě nebudeme úplně mimo, když si troufneme vidět i v tomto příběhu určitý předobraz Večeře Páně, tak jak se tato slavnost slavila v ranné církvi a potom v pozdějších dobách až dodnes.
Ale stejně, když si představím, že by třeba u nás, v bývalém Československu, někdy v době rané normalizace, kdy byla v paměti sovětská okupace, některý z těch komunistických předáků, kteří pozvali vojska Varšavské smlouvy a kteří kolaborovali a vlastně zradili celý ten národ, že by pozvali třeba nějaké církevní představitele k sobě a hostili je a oni by tam bez problému šli a měli s nimi takovéto společenství, no mě by to asi pohoršilo.
No, tak nejsi sám, vidíme, že to pohoršilo i ty zákonníky a farizeje, kteří přihlíželi celé té situaci. A je opravdu možná dobré si uvědomit, jak radikální je ten příběh. My také, když mluvíme o Ježíšově stolování s hříšníky, tak někdy máme tendenci ty hříšníky vnímat jako vlastně takové chudáčky, jako ty, kteří byli ani ne tolik hříšní vlastní vinou, jako spíš odstrčení celou tou společností. Možná v nich vidíme různé bezdomovce a narkomany, ale tady nebudeme daleko od pravdy, když si tam opravdu dosadíme ty celkem blahobytné, napapané, spokojené kolaboranty ověšené různými zlatými šperky. A představme si dnes právě takovou situaci, nebo klidně v době normalizace, že někdo vstupuje z toho církevního prostředí právě mezi tyto, mezi ty, kteří se neobrátili, nečinili žádné pokání a najednou s nimi společně stoluje. Nebudeme se divit už nad tím, že to vyvolalo tak divokou a tak bouřlivou reakci odmítavou. Ale je důležité uchovat si v paměti, že i toto patří nějakým způsobem k boží vládě, která se prolamuje do tohoto světa. Je to další z jejich rysů, že žádná skupina lidí, žádný člověk není dopředu diskvalifikován a není dopředu jasné, že se nesmí stát nebo nemůže stát podílníkem Božího království. A to tento příběh velmi výmluvně ukazuje.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme druhou kapitolu Markova evangelia. Jachime, zde je napsáno, že mnozí z těch celníků a hříšníků ho následovali. A teď vznikne otázka, zda už byli napraveni ti hříšníci v té době, kdy ho následovali. A každý křesťan by asi odpověděl, ano, to už byli napraveni.
No i ta otázka nápravy nebo změny v lidském životě je možná trochu pod vlivem historie, církevní historie, někdy vnímána příliš jednoduše jako určité přepnutí mezi fází, kdy člověk leží ve své hříšnosti, setrvává v té hříšnosti a potom najednou se octne v situaci jakéhosi nového života, už tím hříchem nějak nezatíženého. Ale je otázkou, jestli takový dvoufázový pohled na lidský hřích je vůbec legitimní. Když se díváme na písmo, tak vidíme, že to společenství učedníků a později vznikající společenství církve, to je společenství, které žije z milosti. Z milosti Kristovi, z milosti Ducha Svatého. A můžeme také zopakovat tu známou větu, že to je společenství omilostněných hříšníků. Čili oboje tam stále trvale nějakým způsobem platí a i ten zápas o nápravu lidského života, o nové směřování lidského života je věc, která je trvalá. Ale ve chvíli, kdy se člověk setkává s Kristem, tak už nikdy v takovém zápase nebude sám, protože víme, že v takovém zápase člověk sám nemůže obstát.
Když se zákonníci pohorší a ptají se, jak to, že jí s celníky a hříšníky, tak Ježíš jim na to říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Metafora lékaře, co vlastně znamená? Proč se zde Ježíš do této postavy stylizuje?
Tak můžeme to vnímat jako určitý odkaz na ty příběhy, které jsme slyšeli před chvílí. A tam se nikdo nepozastavoval nad tím, kdo vlastně Ježíše jako léčitele, jako toho lékaře uzdravujícího bude potřebovat. Bylo jasné, že jsou to lidé nemocní, ti, kteří mají nejrůznější postižení, ti, kteří jsou pronásledováni nejrůznějšími démony. To byla samozřejmost. A Ježíš tím, že právě naznačil v tom předchozím příběhu, že to uzdravování má ještě rozměr, který sahá hlouběji než jenom na tu úroveň fyzického zdraví, že sahá také do lidského nitra, do lidské pokřivenosti, do lidské hříšnosti a právě tam dělá to dílo nápravy, tam vykonává to nejdůležitější dílo, tak proto logicky také tady se znovu připodobňuje k tomu lékaři, tak jak ho asi ti jeho současníci vnímali, a ukazuje, že je to vlastně úplně stejné, že se to stejně týká právě těch, kteří jsou na tom nejhůře z hlediska své zbožnosti, svého životního stylu, své životní orientace. Že právě ti potřebují jeho pomoc. A oproti Janu Křtiteli tady Ježíš nevystupuje jako nějaký přísný karatel, ale jako ten, který začíná tu pomoc tím, že je vůbec ochotný a schopný vstoupit do společenství s těmi lidmi. Obnovit to společenství a také pozvat k něčemu novému. To je, myslím, trochu i šťastný překlad v rámci ekumenického překladu, kde čteme, že Ježíš nepřišel pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Kdyby jsme chtěli být doslovnější, tak tam budeme číst povolat. Tato pozvání je možná právě to, co lépe vystihuje tu situaci. Ježíš tady nepovolává jako nějaký generál svoje vojsko, ale je to opravdu pozvánka, je to nabídka, podaná ruka, kterou ti lidé mohou přijmout. A takovou podanou ruku právě oni dlouho postrádali.
Pro ty spravedlivé je to ale přeci jenom už trochu silné kafe, proto možná také řada novozákonních rukopisů má ještě dodatek v té větě. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky, a teď dodávají, k pokání, aby bylo jasno, že tam přece jenom ta náprava je.
Je to taková potřeba, která se právě u čtenářů Markova evangelia objevuje velmi často, korigovat nebo doplnit to, co Marek buď neříká, anebo říká tak, že nad tím zůstává člověku rozum stát. A samozřejmě je to dodatek, který může mít svůj smysl, nemusíme ho vynechávat. Je dobré vědět, že církev měla takovou potřebu v tom textu občas něco doříct, něco, co bylo jenom naznačeno, tak dovysvětlit. Na druhou stranu právě v té své strohosti Markovo evangelium má své velké kouzlo, protože je to opravdu text provokující. Provokuje jak člověka, který setrvává ve své hříšnosti, tak provokuje toho zbožného a v té provokativnosti možná v celém Novém zákoně nemá konkurenci.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme druhou kapitolu Markova evangelia. Před námi je text vymezený verši 18 až 22. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Jáchyme, podívejme se nejprve na tu první metaforu nebo podobenství, které zde je, a to je to podobenství o hostech, kteří se nepostí, když je ženich s nimi. Zkus nám to vysvětlit.
Tak Ježíš tady začíná vlastně s tím, co se později v jeho výrocích, v jeho proslovech, v jeho kázání a vyučování bude objevovat velmi často. A to je vysvětlování jeho samého, jeho cesty, toho, co on reprezentuje, co přináší, pomocí různých starozákonních motivů a obrazů. Také tady Ježíš vlastně navazuje na bohatou tradici izraelské symboliky, která byla spojená s hostinou, se svatbou, se ženichem a nevěstou. My víme, že Izrael sám sebe vnímal jako Hospodinovu nevěstu, jako partnera pro velmi intimní a hluboké společenství mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem. A Ježíš ve chvíli, kdy se vlastně v tomto obraze identifikuje s tím přicházejícím ženichem, tak se samozřejmě dopouští něčeho, co mohlo být velmi pohoršující pro ty jeho posluchače, protože se vlastně staví na místo Hospodina. Ale důležité je pochopit ten rozpor, který vlastně mu předložili ti lidé, s kterými se on setkal. Oni se pozastavovali nad tím, že Ježíšovi učedníci se nepostí, a možná, že za tím jejich překvapením nebyla zlost, ale spíš taková úvaha, jak je to vlastně možné, protože na Ježíšovi bylo nepochybně vidět, že věc víry nebere nijak na lehkou váhu. Bylo evidentní, že to je pro něj ten zásadní motiv jeho života. Také jeho učedníci už minimálně v tom, že se rozhodli jej následovat, opustit všechno, tak ukázali, že víra v Ježíše, víra v Hospodina je pro ně to zásadní. A najednou, jako kdyby tím, že se nepostili, dávali najevo určité duchovní lajdáctví, určitou nedůslednost, protože každý zbožný žid se v tom čase postním samozřejmě tomu půstu oddával. A proto to vyvolávalo i určité podivení, určitou otázku, jak je to možné, proč to tak je. A Ježíš tady používá toho obrazu ženicha, který přichází ke své nevěstě, a jako kdyby říkal, vy se snažíte přiblížit k Bohu tím, že se postíte, snažíte se udělat mu místo ve svém životě, místo, které nebude zavalené potravou ani ničím jiným, žádnou vaší zábavou, žádným rozptylováním. Snažíte se přiblížit se k Bohu skrze půst, ale tato cesta je v tuto chvíli zbytečná, protože Pán Bůh se přiblížil k vám skrze mne.
Co znamenají ty nové záplaty na starém šatě?
Já myslím, že oba dva ty krátké obrazy, obě dvě ty metafory, které Ježíš používá, musíme chápat jako potvrzení radikality toho, s čím Ježíš přichází. Evangelium, které zvěstuje, má člověka vést k zásadnímu životnímu obratu. Má vyvolat takový zásadní životní obrat. A tady už není možné setrvávat jenom u starých zvyklostí a na ně dát tu a tam nějakou novou záplatu, nějakou pěknou nášivku, která by schovala díru tam, kde se to už rozpadá, ale je potřeba udělat velkou, skutečnou, opravdovou, hlubokou změnu. To je patrné jak u toho obrazu se záplatou na starém šatě, ještě víc možná je to patrné u toho nového vína, které se dává do starých měchů. Ten obraz vlastně možná můžeme přirovnat k něčemu, co snad trochu známe, k takové situaci, kdy si v tu pravou chvíli vezeme v autě z Moravy domů nějaký ten burčák, tak to víno je živé, je perlivé, neposedné a když si nedáme pozor, tak dokáže roztrhat i láhev nebo vyrazit její zátku. A vlastně k takovému podobnému perlivému neposednému burčáku přirovnává Ježíš v tuto chvíli evangelium, se kterým přichází. Je to síla, která je v pohybu, která mění věci a když se budeme snažit jí spoutat, když se budeme snažit omezit ten pohyb, zůstat u toho starého, v čem setrváváme, na co jsme si navykli, zůstat u svých tradic, tak se nám velmi snadno může stát, že z toho nakonec nic nebude. Že to nové nedostane potřebné místo v našem životě a zároveň i to staré tím přijde na zmar.
Jenže tyto metafory se dají velmi snadno zneužít k negaci toho starého, k zavržení toho starého, jenom to nové má místo.
Tak tady je potřeba odkázat také na ta místa v evangeliu a vůbec v celém Novém zákoně, kde je právě potvrzena ta návaznost evangelia na výpovědi starého zákona. My víme, že i v historii v církvi bylo pokušení chápat všechno to staré jako nepotřebné, chápat třeba celou tu starozákonní tradici jako věc přežitou, kterou máme odložit. Takové pokušení jsme nacházeli v počátcích církve u Markiona, který se domníval, že starý zákon a celý ten židovský svět by měl stát stranou a neměl by křesťany vůbec zajímat. Ale potom se ta myšlenka znovu a znovu objevovala. Když ale čteme Markovo evangelium, tak vidíme, že neodpovídá tomu Markovu záměru. Marek nechce odmítnout to staré. Ani Ježíš, tak jak nám ho představuje, neodmítá to staré. On naopak říká, že v mnohém se věci nezměnily. V mnohém je Pán Bůh stále stejný. Co se ale má změnit? Máme se změnit my sami, naše nitro. To není výhrada proti židovskému náboženství, ale obecně proti lidskému pokusu zůstat v tom, co je, nevýjít k tomu novému, nechat se tím možná jenom tak trochu kosmeticky upravit, ale ne doopravdy, do hloubky prodělat nějakou zásadní změnu. A tyto dvě věci nemáme zaměnit.
Může se to aplikovat i na církev? Na změny v církvi a na potřebu reformovat církev? Odmítnout třeba staré formy a podobně?
Může, ale musí to být pohyb, který se bude dít s rozvahou a s takovou velkou ostražitostí, aby právě jsme tu argumentaci nezneužívali. Ono totiž tím posledním argumentem, co je tou tradicí zdravou a nezdravou, by pro nás nakonec stejně mělo být písmo samotné, které nám ukáže, jestli ty naše tradice jsou mu přiměřené, jsou přiměřené svědectví písma, svědectví nového zákona i starého, anebo jestli naopak se tomu svědectví vzdalují, nějak ho zkreslují, splošťují, jestli si z něho vybírají jenom nějakou část a jinou nechávají ležet ladem, anebo jestli někdy se třeba dostáváme do situace, že ty naše tradice vlastně přímo popírají to, co v písmu nacházíme. A to je úkol, který církev musí znovu a znovu vždycky převzít, chopit se ho a usilovat o takovou kritickou reflexi toho, co z té naší tradice je nosné, co je pravdivé a co potřebuje naopak buď změnit, anebo úplně odhodit.
Ale mě stejně nejvíc oslovilo to, co jsi říkal před chvílí, že tím starým měchem, který nevyhovuje evangeliu, které bouří a bublá, může být moje nitro, okoralé srdce, neochota se změnit.
Je to určitě tak, tady nemáme hledat polemiku se židovstvím, ale polemiku s naším vlastním nitrem. A myslím, že to je velmi příznačné pro celé Markovo evangelium. Ve chvíli, kdy tam vidíme určitý kritický osten, vidíme tam určité přísné tóny, soudní tóny, tak by bylo velkou chybou, kdybychom je vztahovali na Ježíšovy současníky, na Ježíšovu dobu, ten kontext, protože Marek celým způsobem, jakým píše, naznačuje, že chce oslovit právě nás, čtenáře, ať už stojíme kdekoliv. Čili pro Marka není důležité vyrovnávat se tolik s židovskou tradicí, jako vyrovnávat se s námi, s naší nedokonalostí, s naší neochotou vyjít za Ježíšem, následovat jej. A právě díky tomu je také to jeho evangelium, to jeho slovo, stále tak aktuální v jakékoliv době, v jakémkoliv místě, v jakýmkoliv kontextu a kultuře.
A já doufám, že je aktuální i v našem probírání na rozhlasových vlnách. Dnes budeme končit. Jáchyme, děkuji ti za to, že jsi byl průvodcem Markovým evangeliem a těším se na další setkání nad zbytkem druhé kapitoly a prvními perikopami kapitoly třetí.
Děkuju, nashledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.